Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Min morfar, han var landmand på Falster. Og han var, som han selv sagde, af den gamle skole. Han var modstandsmand under krigen, og han var til Gud, konge og fædreland. Han var en af dem, som man gjorde oprør mod under ungdomsoprøret. Og det oprør, det tog min morfar meget, meget alvorligt. Han tog det ikke nemt, og specielt var der to ting, der i begyndelsen af 70'erne kunne hisse ham helt op i det blodrøde felt. Det ene, det var Poul Dissing. Når Poul Dissing var i fjernsynet, så var min morfar i en mental grænsetilstand. Han var så rasende, og jeg ved helt konkret ikke, hvad der var sket i de år, hvis min morfar på gaden havde mødt Poul Dissing. Poul Dissing var, som min morfar sagde, han er en gris, og det er ikke lette ord nede på Falster. Det andet, der kunne hisse min morfar op, det var de langhårede, specielt narkomanerne. De skulle ud på en øde ø, de skulle have klippet deres hår af, de skulle have en skov, og så skulle de lære at bestille noget. Jeg har været til så mange familiefødselsdage nede på Falster, hvor alle, næsten alle vil jeg sige, selskabets gæster sad og overbeviste hinanden om, hvor meget de her langhårede narkomaner skulle have en skov. Og så lære at bestille noget. Og det at lære at bestille noget, jeg ved ikke helt, hvad det dækker over, men det var i hvert fald det, der skulle til for at få disse døgenigte i arbejde. Sådan var det i begyndelsen af 70'erne, men selv en stok konservativ morfar landmand på Falster kan rent faktisk ændre sin holdning. I begyndelsen af 80'erne, der var min morfar blevet en fan af Svantes viser. Han havde glemt alt det andet om Poul Dissing. Og som han sagde til mig, Peter, er der nogen, jeg har ondt af, så er det narkomanerne. Meget har ændret sig siden dengang i begyndelsen af 70'erne. Dengang fyldte narkomaner og stofmisbrugere rigtig meget i mediebilledet. Det gør de ikke så meget mere. Men er det fordi, de ikke er der længere, eller er det fordi, vi har fået andet at rette vores opmærksomhed imod? Det er en af de ting, vi skal tale om i dag, fordi i dag skal det handle om behandling af misbrug. Og jeg har som sædvanligt tre gæster i studiet i dag. Pia Isa, misbrugsbehandler, Tina Ege, afdelingsleder, og Merle Gosk-Juhl, misbrugsbehandler, og alle tre kommer de fra Center for Rusmiddelbehandling i København. Velkommen til dem, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen på et, som nævnt for ganske kort tid siden, om misbrugsbehandling. Og derfor har jeg en ekspert, som er misbrugsbehandler, Pia Isa, i studiet. Og hvis du ikke, Pia Isa, vil du ikke lægge lidt ud med at fortælle om dig selv?
Jeg hedder som sagt Pia Isa, og jeg er ansat i rusmiddelbehandling i København. Og jeg laver behandlingsarbejde. Jeg har forandringsgrupper.
Ja.
Og jeg har stof-alkohol-grupper, er gruppeleder. Og så har vi pårørende arbejde. Jeg har også nogle individuelle forløb. Der er en del, som henvender sig ud hos os, som ikke matcher en gruppe. Det kan være, fordi de lider af generaliseret angst, har ADHD, er personlighedsforstyrret eller andre årsager. Og det, jeg lægger mest vægt på i mit arbejde, det er, at når jeg møder et menneske, at jeg prøver at finde ud af, hvor er det her menneske? Hvilke nogle ressourcer har det? Og det er vigtigt for mig, at der bliver dannet en rigtig god relation i mit arbejde.
Altså hvis, mellem dig og
mine klienter.
Ja, klienten, ja.
Og hvis jeg kan få en med generaliseret angst til at slappe af i mit selskab, i min behandling, og oven i købet smile eller komme til at grine, så synes jeg, at jeg er nået langt.
Godt. Og hvor lang tid har du arbejdet med det her?
Jeg har arbejdet med stofmisbrugere i 29 år.
Så det vil sige, at du begyndte, hvornår var det, du begyndte?
Det var 1. april 1988.
Det var 1. april 1988. Og hvordan har tingene ændret sig siden dengang?
Dengang jeg blev ansat, der var det narkomaner, der skulle i behandling, og tilbuddet var en kold tyrker. Så jeg forberedte de her. Vi havde simpelthen en afgiftningstur en gang om måneden. Det foregik på en trillingegård i Jyderup, hvor to turmedarbejdere tog afsted med 8 klienter. Og det var min opgave at forberede dem til den her tur. Jeg skulle finde ud af, hvad skal der ske bagefter, når de er blevet afgiftet.
Og en kold tyrker, hvad er det for noget?
Det er simpelthen... hvad er en kold tyrker?
Det er, hvad man siger til dem. Nu stopper du.
Ja, altså de bliver kørt afsted. De får ingen medicinsk behandling. De får ingen nedtrapning. Det er simpelthen et stop fra heroin fra den ene dag til den anden.
Og hvad sker der der?
Ja, det gik først op for mig på 3/4 dagen, jeg var med på sådan en tur. Hvorfor det hed en kold tyrker? Jeg troede, det var noget med tyrkerne nede i Tyrkiet.
Ja, det vil jeg
Men
også
på 3. dagen, der trækker huden sig så voldsomt sammen. Og det ser man mest i ansigtet, så det ligner simpelthen kalkunhud. Vi var ude og gå hver dag, og på 3/4 dagen, så tænker jeg, hold da op, og ser hun ud i hovedet, siger hun. Det skulle da derfor, det hedder en kold tyrker. Cold turkey. Og så blev jeg så klogere.
Men det er en voldsom tur, ikke?
Ja, det er det. Og vi var jo to medarbejdere afsted til sådan en tur, og vi skiftes til at sove sammen med narkomanerne inde i sovesalen og ikke på kontoret. Så en dag der og en dag der, så vi kunne få lidt søvn. Fordi de rendte jo på toilettet, og selvom der kun var 6-7, måske 8 klienter, så var to toiletter næsten ikke nok. Fordi de har diarré og mareridt og ligger og råber og skriger. Det var en voldsom tur.
Og hvor lang tid tog sådan en kold tyrker?
En uge.
Ja.
På 4/5 dagen begynder de at have det godt igen. Så det sådan set det værste overstået. Og så når de var afgiftet, så kørte vi dem enten i familiepleje i Jylland eller på Sjælland. Eller vi havde to døgninstitutioner over i Jylland. En op ved Thy og en ved Silkeborg.
Og hvad skete der der?
Ja, så var de der i 3-4 måneder. Problemet var, når de kom tilbage til byen, så kom de tilbage til det, de forlod.
Og så startede det forfra?
Ja.
Og hvad gør man så i dag?
I dag, der laver man, synes jeg, en mere samlet indsats. Man prøver at finde ud af, koordinere med jobcenterne og få lavet en jobplan eller indstille til bolig. Ser på, hvad er der ud over misbruget, vi skal behandle her?
Mm-hmm. Og laver man, hvordan fjerner man den fysiske afhængighed af stoffet?
Altså, dem, som er på heroin i dag, de får jo metadon.
Ja.
Og kan få en metadonnedtrapning og søge døgnbehandling. Der, hvor jeg sidder, der er det dem, der søger behandling, de er afhængige af kokain, amfetamin, has, kat eller alkohol.
Ja.
Og dem, der er afhængige af alkohol, for eksempel, de kan få en behandling af kampral.
Og som er...
Ja, kampral, det skulle være noget, der tager trangen til at drikke.
Okay, ja.
Der er også nogen, der vælger at komme i antabusbehandling. Og hasmisbrug, de kan få noget til at slappe af på. Der er forskellige præparater.
Så der i dag, der i modsætning til dengang du begyndte, så er der i dag mulighed for at undgå den her brat overgang fra at få stoffet til man ikke får stoffet. Med enten man får et andet stof, eller man langsomt trappes ud af det.
Ja.
Ja. Og så siger du, så kigger man mere på den sociale situation.
Ja.
Og hvorfor gør man det?
Jeg tror, man fandt ud af, at hvad hjælper det at sende et menneske på afgiftningstur 3 måneder over på en døgninstitution i Jylland, hvis de kommer tilbage til det samme, og der ikke er noget indhold i deres tilværelse, så ender de nemt nede i gaden igen.
Ja.
Og der var mange gengangere. Jeg lavede opsøgende arbejde en gang om ugen nede i gaden, hvor jeg sådan spurgte Brian eller Johnny, der nu stod på hjørnet, hold da op, det går vist ikke så godt, skal du ikke med på en tur? Og der var mange, der var med både 2, 3, 4 og 5 gange. Når de kommer tilbage til det samme, og de ikke har noget at gå efter.
Så, hvis du nu finder en nede på gaden i dag, der står og er afhængig, hvad vil man så gøre som et typisk forløb?
Altså, der er jo gademedarbejdere nede i gaden.
Ja.
Det er mest dem, der er truet, kan man sige, som er så dårlige.
Ja.
Dem kan de faktisk sende afsted på noget, der hedder praktik på Alfa Fredensborg.
Ja, og hvad er det for noget?
Det er for stiknarkomaner.
Ja.
Det er, der får de 14 dages ophold, og de 14 dage kan de tænke over, om de vil søge døgnbehandling og gøre noget ved deres misbrug. Men de fleste skal henvende sig selv, vil jeg sige. Men der er jo også nogle enheder, hvor de så kan henvende sig.
Så der er to muligheder. Det ene er, at man simpelthen ser så akut medtaget ud, at man siger, her kan vi ikke vente på. Altså, den person skal simpelthen hjælpes.
Ja.
Og der kan man lave et akut tilbud, hvor man stopper karusellen og giver dem mulighed for at tænke på, hvad vil de bruge den pause til. Og den anden mulighed er, at man henvender sig til jer og siger, jeg har et problem, jeg skal have noget hjælp med.
Ja.
Ja. Og hvis jeg nu henvendte jer til jer med et misbrugsproblem, hvordan vil det typiske forløb være?
Hvis du henvendte dig i vores åbningstid, selvfølgelig.
Altid i åbningstiden.
Så vil du få en indskrivningssamtale med det samme.
Ja.
Du vil få at vide, hvad det indebar at blive indskrevet. Og hvis man er alkoholafhængig, nu kalder vi dem ikke alkoholiker mere, alkoholafhængig, så har du mulighed for at blive indskrevet anonymt, hvis du ikke skal medicinsk behandling. Den mulighed har du ikke som stofmisbruger. Men så kan du blive indskrevet, og så bliver du simpelthen visiteret til enten gruppebehandling eller individuelt forløb.
Og hvad laver man i en gruppebehandling?
Der arbejder man med at nå sit mål. Jeg spørger altid folk som noget af det første, hvad er dit overordnede mål? Og så går jeg på rejse med dem, ligesom at finde ud af, hvad er det bedste for dig?
Og hvad kan det overordnede mål være, for eksempel?
Det kan være at reducere sit hashmisbrug, få et kontrolleret forbrug af alkohol, eller blive helt stoffri for kokain, eller holde helt op med at tygge kat. De definerer selv deres overordnede mål.
Og hvad foregår der så i de grupper? Sidder de andre og siger, nu må du ikke tykke kat mere?
Nej, eller hvad de kommer aldrig med gode råd til hinanden. Det gør vi ikke i gruppen.
Hvad gør man så?
Det er emnebaseret, og vi har nogle emner, der hedder motivationsafklaring, fordele og ulemper ved at tage stoffer, håndtering af svære følelser. Vi arbejder ud fra den kognitive model, den kognitive diamant. Jeg arbejder også meget løsningsfokuseret.
Og hvad er den kognitive model? Hvad er det for noget?
Ja, min lærer han gav mig et billede, og det giver jeg faktisk videre i gruppen. Det er sådan en hjemløs, der kommer gående langs en strand, træt og sulten. Og så står der en fisker og fanger den ene store fede fisk og smider op i en spand. Så går den hjemløs hen og siger, undskyld mig, er det sådan, jeg kan få en fisk? Næ, siger fiskeren, men jeg kan godt lære dig at fange en selv.
Og det er det, du gør med kognitiv terapi. Ja. Og det er jo noget med at ændre nogle tankemønstre og ændre nogle reaktionsmønstre, som vi jo alle sammen har.
Ja.
Og så, når man så møder de der situationer, hvor man næsten altid træffer de forkerte valg, og man så vælger at lære at træffe et andet valg,
ja,
end de forkerte. Ja. Hvad foregår der mere i de der grupper? Fordi det er jeg jo meget interesseret i.
Altså, vi starter gruppesessionen med, at vi samler op på de mål, de satte sig sidst.
Ja.
Fordi de sætter sig, når vi slutter af, så sætter de sig nogle små mål i forhold til at nå deres overordnede mål.
Ja.
Og det kan være, at jeg må kun drikke 2 gange i den her uge. Jeg skal vente med at ryge has til efter kl. 16. Jeg skal have 2 dage, hvor jeg slet ikke ryger has. Bitte små delmål til at nå deres overordnede mål. Det samler vi op på. Det starter vi gruppen med. Og så er der altid et emne. Vi er 2 gruppeledere, og emnet det kan være håndtering af trang. Hvordan håndterer du en trang fra en skala fra 0 til 10? Vi arbejder meget med skalaspørgsmål. Og så gennemgår vi, hvordan de kan håndtere en trang, og hvad de gjorde, hvad de tænkte, hvad de følte. Vi arbejder og så hele tiden ud fra den kognitive diamant.
Så det, man gør, det er simpelthen, fordi det er jo sådan, at hvis man er afhængig, så kan man få nogle perioder, hvor man siger, nu skal jeg have noget kokain.
Ja.
Det skal bare være nu. Og der skal man så lære, hvad gør du i de situationer?
Ja.
Det er faktisk, man kan sige, træning.
Ja.
Og så deler I det der med, at jeg vil gerne holde op med at drikke. Det er jo fuldstændig abstrakt nogle gange. Så siger jeg, hvad er jeres fjerne mål? Og så deler I det op i en hel masse små ting. Så det er det, man koncentrerer sig om.
Små
skridt
delmål
på rejsen, som er til at overskue.
Jeg plejer at kalde det smart mål. Specifikt, målbart, attraktivt og realistisk og tidsbestemt. Og det vigtigste er, at du sætter realistiske mål, så du kan komme næste torsdag og sige, jeg nåede det og det og det.
Ja. Og så udveksler man jo også tips ind imellem. Altså, hvad gør du, når...
Ja, gruppen sidder og hører, ja, hvordan virker det på dig, Johnny? Ja. Ja, jeg gør sådan og sådan, når jeg har trang.
Og hvordan har folk det, når de starter i sådan en gruppe?
Der er en del, der synes, det er meget skamfuldt at søge behandling. Vi havde en, der startede i gruppen i torsdags, som søgte behandling for et alkohol overforbrug. Og de får alle sammen en informationssamtale hos mig først. Og så startede hun efterfølgende i gruppen, og hun sad og græd og sagde, at jeg skammer mig sådan. Og så sagde de andre, at det skal du ikke, det er ingen skammer. De bakkede hende op, og da jeg spurgte hende, hvordan det havde været at være i gruppen, så sagde hun, det har faktisk været rigtig positivt for mig at være her i dag. Blev hun anerkendt, at jeg søgte behandling.
Ja. Det er jo det smukke ved mennesket. Det er jo, at tit, når man åbner sig, så tager folk godt imod det. Det er jo altid det, jeg har på psykiatrisk afdeling med angstgrupper. Der var folk jo meget bange for, når hvis de har angst, så går ned og handle. Så siger, hvad er det egentlig, du er bange for? Jamen, jeg er bange for, at jeg skal falde om. Jamen, hvad tror du, der sker, hvis du falder om? Det var frygteligt pinligt. Jamen, siger, hvad vil du selv gøre, hvis der var nogen, der faldt om nede i supermarkedet? Jamen, så vil jeg da gå ind og hjælpe. Vil du synes, det var pinligt? Nej. Så man har den der omvendte fornemmelse indeni.
Jeg har også en del i individuelt forløb, som ikke kan komme i en gruppe, fordi de lider af angst.
Ja.
Og der havde jeg egentlig, jeg havde tre samtaler med ham, og så sagde jeg, hvad er det værste, der kan ske, hvis du starter i gruppen på torsdag? Jamen det er, at jeg bliver til grin. Jamen det kan jeg så love dig 100%, at det bliver du ikke. Og hvis jeg har flere, der starter i gruppen, de sætter sig tættest på døren. Bliver du utilpasset eller noget, så går du bare. Så siger han, jamen så bliver det da først pinligt for mig. Hvis jeg går, så vil de da først synes, jeg er mærkelig.
Ja. Men folk bruger, alle mennesker i dette land, bruger for meget tid på at tænke på, om andre mennesker synes, de er mærkelige. Det synes vi som regel ikke. Hvad hedder, hjælper det her?
Det synes jeg, det gør.
Kommer folk ud af deres problemer generelt?
Jeg kan jo ikke sige, at alle gør det.
Nej, det er jo heller ikke det.
Men... Og der er også nogen, der starter i gruppen, som finder ud af, at det her ikke er et tilstrækkeligt tilbud en gang om ugen. Men der er nogen, der bliver stoffri eller alkoholfri. Så har vi en stof-alkoholfri gruppe, de starter i bagefter.
Ja. Og hvad nu, hvis gruppen ikke er nok? Har I så noget?
Ja, så tager vi en samtale med vedkommende. Altså, jeg havde en, han var i et massivt misbrug af alkohol, amfetamin og kokain og whatever. Og da han havde gået i gruppen 2 måneder, så sagde jeg, jeg kan godt være i tvivl om, at du kan nå dit overordnede mål ved at sidde i den her gruppe. Har du selv tænkt på det? Og det havde han faktisk tænkt på. Og efterfølgende søgte han døgnbehandling, og han er stoffri nu.
Og døgnbehandling, hvad er det? Det er, at man kommer ud et sted?
Hvor man bor.
Ja, i en lang periode.
Ja, Københavns Kommune har en døgninstitution ude i Sydhavnen.
Godt. Og vi kommer tilbage til det senere, men ganske kort, sådan helt overordnet set, vil du sige, at tingene fungerer? Misbrugsbehandlingen fungerer nogenlunde i Københavns Kommune, som
ja,
det er nu.
Ja, det vil jeg sige.
Ja. Det kommer vi tilbage til senere. Tusind tak foreløbig, fordi du vil være med.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det handler om misbrugsbehandling, og min næste gæst, det er Tina Ege, afdelingsleder og sygeplejerske, også på Center for Rusmiddelbehandling i København. Og du må også gerne... Så vi har en tradition. Fortæl lidt om dig selv.
Jamen altså, jeg er jo ny i stofbehandling. Jeg er jo, jeg vil ikke sige alkoholkvinde, men har arbejdet i et sundhedsfagligt tilbud, alkoholenheden, som sådan set var under regionen i en del år, inden vi i Københavns Kommune lavede den her store sammenlægning mellem alkohol og stofbehandling. Og jeg synes jo, det siger jo meget om, at man kan sige, det er ikke så meget stoffet som afhængigheden, som man er interesseret i at fokusere på at behandle. Og det er egentlig også det, som optager mig, og det er, hvad er det, der så gør? Nu har vi jo hørt piger fortælle om, hvad det er for nogle ting, man kan sætte ind over, men hvad er det så reelt, der gør, at folk har svært ved at slippe deres stoffer? Der, hvor jeg kom fra i alkoholenheden, der kiggede man jo med et meget sundhedsfagligt vinkel på, at det var noget med, hvis man blev udsat for påvirkning af et stof, og det er jo så alkohol primært, men det gælder sådan set også de andre stoffer, i en vis rum tid, så vil man udvikle en fysisk afhængighed, der gjorde det, eller gør det svært at slippe stoffet. Og der er jo ingen tvivl om, hvis man kigger på sådan noget som alkohol, at udvikle afhængighed af det, det tager faktisk en del år, og man skal bruge det rigtig meget mod sådan noget som stofferne. Altså jeg har læst et sted, i hvert fald for kokain, så er det måske 15%, som efter at have prøvet det en gang, bliver hugt på det. Men hvis man går tilbage, og jeg synes jo, det er interessant at sige, hvad er det så, der gør, at der er, altså fordi det er jo ikke alle, altså der er rigtig mange, som bruger alkohol, det er jo ikke alle, der er afhængige af det, hvad er det så egentlig, der gør det? Og der er jo lavet, man var jo meget optaget i, eller det har man jo været i masser år, nu nævnte du selv 70'erne, det her med, hvad er det, der gør, at man bliver afhængig? Og man lavede nogle forsøg med rotter, det er jo dem, man normalt bruger, hvor man satte dem enkeltvis i små bure, hvor de sådan set havde mulighed for at drikke vand, og så havde de også mulighed for at skubbe til en anden lille dæmmer, som gav dem noget vand, hvor der var blandet morfin ind i. Og det man jo så med de her rotter, som i parentes bemærker er nogle meget sociale dyr, at de alle sammen udviklede afhængighed. Altså de brugte, det var sådan set det eneste, der interesserede dem, det var at drikke det her morfin og få den her rus. Der var en kanadisk forsker, som engang i 80'erne så satte et spørgsmålstegn med, havde man nu udført det her forsøg på den rette måde? Og fordi det er jo en kunstig situation, kan man sige, rotter, som er sociale dyr, som normalt bor i en familie og har masser af aktiviteter, går nok ned i kloakkerne måske, men har sex og spiser god mad osv., den mulighed var jo frataget dem i de her bure. Så han sagde, hvad nu hvis vi laver et andet forsøg, og vi laver han kaldte det faktisk Rat Park-forsøget, altså skabte et rotteparadis. Kæmpe store buer, hvor der var 12-16 rotter i de her buer. Hvor sådan set præmissen var det samme. Altså der var, de fik selvfølgelig mad, og så var der et sted, hvor man kunne få noget vand, og man kunne få noget væske med morfin i. Men ud over det, så var det et paradis forstået på den måde, at der var masser af andre rotter, og der var, de kunne lave gange, og der var aktivitet, og jeg tror endda, han lavede sådan billedkunst på væggen. Jeg tror ikke, de satte så meget pris på det.
Det har været topforsøget at være med i.
Det har været topforsøget. Og det, der var så interessant, det var jo, at det var jo ganske få rotterne, som overhovedet ville røre ved det her morfin.
Men det er næste, de ikke tid til.
Det er de ikke tid til, de er ikke lyst til det. Og så forsøgte man faktisk at tvangsindlægge dem til det, og tage det her morfin, og de var stadig interesseret. Så tænkte man, okay, jamen hvis vi nu putter noget sukker i det her morfin, fordi de er rigtig glade for søde stoffer, rotter.
Også.
Om de vil stadigvæk have det. Altså det, der jo så er interessant, det er, at præmisserne var jo helt forskellige i forhold til udviklingen af afhængighed eller lysten til at tage stoffet. Og den her kanadiske forsker, han blev faktisk underkendt. Altså man skulle synes, at det er meget logisk, men de etablerede institutioner, de havde jo rigtig svært ved at sige, jamen er det også gældende for mennesker? Er det også sådan, fordi det her jo bare rotter, selvom vi jo også er sociale dyr og sætter pris på god mad og sex og aktiviteter osv., så kan man virkelig overføre det til mennesker også. Og han henførte jo, så siger man, hvis man nu kigger på mange af de oprindelige samfund, inden de blev koloniseret, så var udbredelsen af afhængighed jo måske ikke eksisterende, men så snart at de blev koloniseret, og der kom nogle andre værdier på banen, så har man, jeg ved ikke om det passer, men det er i hvert fald sådan, han har skrevet det, så er det problemerne opstår. Og det hænger jo meget sammen med det, som jo Pia jo også siger, at man er jo nødt til at kigge på andet end selve misbruget på den enkelte individ og sige, men hvad er det for et samfund? Hvad er det for nogle omgivelser, man har? Og det er også derfor, det gør det så svært måske at slippe sit misbrug, fordi dels kan man sige, at man har udviklet den fysiske afhængighed, så skal man kæmpe med det. Men kommer man tilbage til meningsløsheden, hvis man synes, der er en rigtig god grund, nemlig kedsomhed eller mangel på samvær med andre, jamen så er det jo nem måde at få udfyldt sin hverdag.
Så det, du siger, det er, at et væsentligt aspekt i det at udvikle afhængighed af stort set, hvilket stof det måtte være, er, man kan sige, at det er en form for social mangelsygdom. At der ikke er det i ens tilværelse, der giver den mening.
Ja. Og der synes jeg jo, og det kan jeg jo så se fra der, hvor altså, for jeg kom fra alkoholbehandling, hvor man siger, der var meget fokuseret på at tale med den enkelt og undervise dem, og ja, okay, så kunne det godt være, at man fik det sociale aspekt med ind. Men det, at man inddrager også familien, som jo er blevet meget mere populært, og det vil sige, der har man også i samfundet, at det er stadigvæk, tænker jeg, at man kigger bare på, at det er den enkeltes problem. Altså, og at egentlig så er det jo, selvfølgelig har den enkelte problem, men hvis man skal gøre noget ved det, så er vedkommende, så er man nødt til at have omgivelserne med ind over det. Men det alene er heller ikke nok. Man er også nødt til at sikre, at der er en interessant hverdag, en meningsfuld hverdag. Ellers er det for nemt at falde tilbage.
Og hvordan inddrager man i praksis familien?
Jamen,
nu må jeg lave noget underholdning for far, fordi ellers så...
Jamen, jeg vil sige, at nu har vi jo hørt piger fortælle om det, og jeg tænker ikke altid faktisk, er så nemt. Og det er jo meget skamfuldt, man har et problem, og man håber jo på, at hvis man nu møder som misbruger, om det så alkohol eller andet, hvis man møder som individ, så håber man på, jamen bare jeg kan få afklaret, hvad jeg skal, og der er nok ikke nogen i familien, som har opdaget det, så går det bedre. Og jeg vil ikke belaste familien med for mindre, og så der ligger en stor behandleropgave, jeg fortæller, jamen, faktisk, du er heldig, hvis du har en familie, fordi sandsynligheden for, at din behandling lykkes, er større, hvis familien bliver inddraget. Så vil sige, hvordan gør man det? Jamen, det kunne være en af måderne at gøre det på, men vi kan jo ikke tvinge nogen ind.
Men det vil sige, at hvis nu, at man så kommer med sin familie, hvad gør man så? Hvad taler man med familien om?
Jamen, altså... Det, som den, som har problemet, jo er bekymret for, det er jo, at de skal blive overfyldt af altså alle de frustrationer, som den pårørende har. Så, men præmisserne er jo egentlig, at først og fremmest, at de pårørende er klar over, at dels at se, at den, som har problemet, jo rent faktisk forsøger at gøre noget ved det. Men også at tale de situationer igennem. Hvad er det, altså psykoedukation, undervisning, hvad er det, der har gjort, at det har været nødvendigt at tage stoffet, alkoholen? Og hvordan kan man, hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på i hjemmet? Og man kan jo også have familier, hvor det er så almindeligt, at det er en integreret del af dagligdagen, at man har fundet nogle systemer, som man er mere tryg ved, selvom det er uhensigtsmæssigt, så det kan være svært at bruge de systemer.
Ja.
Og det er jo nogle ting, man kan tale til det. Og en anden meget, meget stor opgave i det her, det er jo at have fokus på børnene. For børnene om nogen er dem, der lider, og det vi jo ved, og det vi jo også forpligtet til at gøre noget ved, det er jo, hvis man har far, mor og nogle børn, så hvis faren har problem, så vil moren bruge sit krudt på faren og ikke på børnene. Og vi vil jo også rigtig gerne have børnene med ind til samtalen, men igen, det er også noget, der er svært, fordi at man som forældre jo er bekymret for, at man belaster børnene for at få med ind.
Nu taler du om misbrug både med alkohol og kokain og sådan noget der.
Ja.
Og har du en fornemmelse af, at der er nogle stoffer, der er farligere end andre?
Altså, man kan jo sige, at alkohol jo er lovligt stof, og det kan man faktisk tage rigtig meget af, uden at nogen kommer efter en. Sådan noget som kokain, det nævnte jeg jo før, det bliver man relativt hurtigt hugt på. Og de fleste tror måske, at kokain, det ser man jo i fjernsynsudsendelser og film, at det er noget, man sniffer. Men det er jo ikke det, man gør nu om stående. Jo, det gør man også, men nu skyder man det jo, ligesom narkomaner. Man tænker med morfin og heroin, at det tager man ikke og putter en kanyle i armen. Ikke? Men man får jo et meget hurtigere sus ved at også at skyde kokainen.
Og meget, meget større chance for alle mulige infektioner også.
Infektioner, og altså, det har jo kæmpestor skade for hjertet og for lungerne og for hjernen også, og blodpropper. Det er man jo slet ikke klar over, at der er så stor risiko fysisk forbundet med brugen af kokain.
Jeg vil jo sige, det der med at prøve kokain, ikke? Det er jo en negativ ting, fordi enten er det fantastisk, og så kan man gå rundt og savne det resten af sine dage, eller også er det ganske rædselsfuldt, og så skulle man ikke have gjort det. Og det jeg også vil sige, det er, og det er min bror, der har gjort mig opmærksom på det, og det er en fuldstændig ret i, det er det mindst økologiske præparat overhovedet, man kan købe. Altså en person, der på den ene side praler af at købe økologisk, som sagt kokain, har, jeg siger ha-ha-ha, fordi når du køber kokain, og også mange af de andre stoffer, så støtter du fra start til slut kriminelle, undertrykkende mennesker hele vejen igennem. Så hvis du virkelig gerne vil støtte noget rigtig dårligt, så køb noget kokain, men jeg synes, du skulle lade være. Det var et lille sidespring, men det er sådan, det er. Hvor hurtigt kan man blive afhængig af sådan noget som kokain, siger du?
Jamen, altså jeg vil sige, at forskningen viser jo, at 15%, de bliver jo, altså man siger, hvad er det, man bliver hugt? Er det jo det, at den psykiske afhængighed, eller den fysiske afhængighed? Men i hvert fald 15%, når de har prøvet det den første gang, får en psykisk afhængighed af stoffet. Og så kan man jo igen, for nu kommer Merle, kommer også ind på det, hvad er det så, der gør, at man bliver det? Er det fordi, det giver en det, som man, apropos Rat Park, alt det, man har savnet, man pludselig oplever det, og har så siger, gud, det må jeg prøve at opleve igen.
Men der er jo også en stor blanding, måske, fordi jeg kan huske en gang, da jeg var læge, hvor jeg gav noget morfin til en meget fin advokatfrue, hun sagde, det skal jeg aldrig prøve igen, for det er dog ganske vidunderligt. Ja. Altså, at der er en forskel fra også hvor fysisk
det er. Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er jo også noget forskning, der viser, at der er nogen, som er fysisk konstrueret på den måde, at de bliver mere tændt på stofferne. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er kokain, eller om det er hash, eller det er alkohol. Og det er klart, hvis man har sådan nogle ressourcer, som den lægefru, du nævner, at man har opmærksomhed på, at det er fantastisk, så er man jo godt kørt. Og jeg tænker, hun er lægefru, så jeg forestiller mig, hun kommer fra nogle kår, hun har noget netværk, så hun har ikke brug for det, men hun har et opmærksomhed, som gør, hun kan sige nej til det. Og det er jo lige præcis, det er en stor gruppe, vores borgere jo ikke kan, og det er tilgængeligt. Alkohol, som, altså det er jo meget tilgængeligt, de andre stoffer er jo også ret tilgængelige.
Ja, og det er, deres fare består i, at det umiddelbart kan være en rigtig effektiv, kortsigtet løsning på et grundlæggende problem.
Det kan den nemlig, ja.
Tak. Det er Hjernekassen, og det handler i dag om misbrugsbehandling. Og min tredje gæst, det er Merle Gosk-Juhl, misbrugsbehandler, også for Center for Rusmiddelbehandling i København. Og vi skal tale om en speciel, eller en bestemt, lidt, en ret stor gruppe af misbrugere. Hvad er det for? Nej, først skal du fortælle om dig selv. Undskyld.
Først skal jeg fortælle om mig selv.
Ja.
Jeg har også arbejdet inden for misbrugsområdet i rigtig mange år. Jeg har arbejdet inden for området omkring 15 år.
Ja.
Og været både omkring noget døgnbehandling for piger på heroinmisbrug. Så har jeg arbejdet i ambulatorie for sammen med piger for tilbage i tidernes morgen også med, hvad hedder det, også folk med heroinmisbrug på substitutionsbehandling.
Det er folk, der får metadon.
Det er metadon, ja. I stedet for, hvad hedder det, deres egen stof, får substitution, der gør, at de bliver fysisk, kan holde sig gående. Ja. Det gør ikke noget ved den psykiske afhængighed, det er udelukkende en fysisk afhængighed, vi ender at behandle her på den medicinske del. Og her til de sidste par år, der har jeg været udlånt til sådan et tværsektorielt projekt fra Københavns Kommunes misbrugssystem og Region Hovedstadens Behandlingspsykiatri, hvor vi arbejder med mennesker med det begreb, vi kalder dobbeltdiagnose, altså en psykiatrisk lidelse og et samtidig misbrug, en stor afhængighed. Og det er det, jeg arbejder med lige nu.
Og er det en stor gruppe mennesker, eller er det noget, der sker meget sjældent?
Det er i virkeligheden en meget større gruppe mennesker, end vi sådan i virkeligheden går rundt og taler om, kan man sige. For der er faktisk rigtig mange mennesker, som har en dobbeltdisponering. Forstået, Pia nævnte også noget om, at hun har nogle med angst og det ene med det andet. Og over tid, jo mere stof man tager, jo mere udvikler man også psykiatriske lidelser. Det vil sige, så skizofrenispektret er ligesom der, man kommer over til sidst. Eller der er stor risici for, at man udvikler en skizofreni.
Så det er sådan, at hvis man har en sindslidelse, så er ens risiko for at blive misbruger større, og hvis man har et misbrug, så er ens risiko for at udvikle symptomer også større.
Ja.
Så det arbejder sammen på en meget ondsindet, effektiv måde.
Det må man sige. Ja, det er det, det gør. Man kan sige, at vi arbejder meget der, og jeg er der den der med, at fuldstændig som Pia dem siger, at det handler om at sætte noget andet sted. Den her gruppe er jo meget kendt for at være mennesker, som bevæger sig mellem parallelle systemer. Hvem skal behandle misbrugsdelen, og hvem skal behandle den psykiatriske del? Og det gør i virkeligheden, at det at fange dem ind og få støttet og hjulpet dem, er måske i virkeligheden længere vej, end dem, som er i stand til selv at tænke, jeg har behov for noget støtte og noget hjælp, jeg opsøger behandlingssystemerne. Så i det, vi arbejder med her, der har man ligesom tænkt, vi rykker behandlingssystemerne ind ad døren derovre, hvor borgerne bor, nemlig på bostederne, og prøver at sætte os selv til rådighed der.
Og bostederne, det skal du lige forklare. Hvad er et bosted?
Bosted, det er et psykiatrisk bosted, hvor man kan bo, hvis man gennem længere tid har været hjemløs, så kan man blive indstillet til socialpsykiatriske bosteder.
Så dem, der bor på bosteder, det er typisk psykiatriske patienter, som har det relativt dårligt.
Ja. Ja, som har kaos, kan man sige, på indre og ydre plan, og som har brug for at bo i et sted, hvor der også er mennesker, der hjælper med at strukturere hverdagen i dagligdagen, og sikre mad og få dem op og sådan nogle ting. Så, ja. Og hvad hedder det? Og det vi i hvert fald sådan kigger meget på, nu snakker vi om den her med, hvorfor udvikler nogen afhængighed? Og man kan sige, vi ved jo rigtig meget om den her med, at vi ofte jo bliver vores borgere jo mødt med, og det er uanset, hvor vi møder dem i vores behandlingssystem, den her med, at det er usundt og ødelæggende og invaliderende der, og det er rigtig meget fyldt med skam i virkeligheden. Det er også noget af det, der gør det svært, når vi snakker familiearbejde, som Tina var inde på, fordi man er enormt skamfuld. Men nede under alt det her, så er der jo faktisk det, at stoffet på det givne tidspunkt, når man bruger det, faktisk giver noget mening, og det har nogle funktioner for de mennesker, som har udviklet en afhængighed af det. Og hver stof har sin egen historie i, hvornår har man udviklet en afhængighed. Så man kan godt have et blandingsmisbrug i virkeligheden, som mange af de her psykiatriske patienter har, vi arbejder med, som både har alkohol og has og kokain og hele paletten af det her. Men de er nødvendigvis ikke lige afhængige af hver stof. Så vi arbejder meget med den her med at prøve at komme ind og kigge på, at i virkeligheden er stoffet, når vi møder dem i behandlingssystemerne, på det tidspunkt et vilkår i borgernes liv, som er lige så naturligt som søvn og mad og alle mulige andre vilkår, vi andre har med i vores hverdag. Så hvad er det, der gør, at det for dem bliver meningsfyldt? Det er ligesom den del, vi skal ned og gå på undersøgelse med. Og det, der har været meget interessant for mig i det her, vi har ude, det er faktisk, da vi starter over på bostedet, så møder vi den her gruppe af borgere, som både er en stor del af dem har i virkeligheden haft deres behandlingshistorie overvejende via det misbrugende system eller via det psykiatriske system. Og dem, der har været i misbrugssystemet i mange år og været der, de har fået hjælpen. De har rigtig svært ved at have en, de vil rigtig gerne tale om stoffer, men har en meget dårlig sygdomsindsigt. Og omvendt, dem der har været i det psykiatriske system, vil rigtig gerne tale om deres diagnoser og deres psykiatriske ting, men taler overhovedet ikke om, at de har et misbrug, er meget, meget fornægtende. Og det har jeg synes var meget interessant, fordi det fortæller jo også noget om, hvordan vi som systemer kigger på det arbejde, vi laver. Med det her smalle fokus i. Nu arbejder vi med misbrug, nogle andre arbejder med det. Men for mange af vores borgere, også over i modtagelsen og i hele vores center, der er der, 2 minutter.
Ja.
Der er det jo vigtigt, at vi kigger på den der helhedsorientering i, jamen hvad er der i dit liv på alle mulige paletter? Arbejde, familie, interessefelt, angst, og hvad har du med som menneske? Og vi ligesom på en eller anden måde sætter ind hele vejen rundt der. Fordi som de gamle historier, som Pia fortalte, hjælper det jo ikke noget at tage borgeren ud af deres givne omgivelser, fjerne dem, drosle ned på misbrug og sætte dem tilbage til en tilværelse uden noget. Så derfor er vi nødt til at kigge og komme ned bag ved alt det her og finde ud af, hvad er meningen for den enkelte lige her, og hvordan kan vi støtte og hjælpe dem lige der, hvor de er.
Ja, og der har det jo, det kan jo, den klassiske diskussion, det var, kunne man begynde misbrugsbehandlingen før, at sindslidelsen den var under kontrol, eller kunne man få kontrol med sindslidelsen så længe, at de drak, og der har, eller hvad det nu var, og jeg har jo været vidne til mange gange den her, som der jo desværre opstår, den her, ikke slåskamp, men diskussion om, hvor hører den her patient til. Og der er det jo dejligt at høre langt om længe, at man er begyndt at tage udgangspunktet. Fordi det der jo også, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det der jo også er så ondsindigt, når vi snakker om psykiatriske patienter, der misbruger, det er, at de kan jo have rigtig stor positiv effekt af nogle af de her stoffer. Nu igen rette mig, når man begynder sådan at få det dårligt med hensyn til psykose og sådan noget der, så viser det sig nogle gange med voldsomme tankemyler. Tankerne ræser rundt i hovedet, og det er meget, meget ubehageligt. Og der kan hash være enormt effektivt til at få det under kontrol. Allerede der har man jo en stor risiko for at blive hashmisbruger, fordi at det simpelthen hjælper på et kæmpemæssigt problem.
Ja, og det giver mening. Det er lige dernede, det nemlig så begynder at give mening. Så vi snakker også om denne med, jamen skal vi så fjerne stoffet, hvis det giver så meget mening. Eller skal vi i virkeligheden mere arbejde omkring en reduktion af stofferne? Fordi at det, der er den overvejende kendetegn for mennesker med dobbeltdiagnose, det er jo det store blandingsmisbrug. Og det, altså alt misbrug er jo skadeligt på en lang bane, både psykisk og fysisk, og det ved vi rigtig meget om. Så hvordan kan vi gå ind alligevel og arbejde professionelt, uden at fjerne stofferne helt, fordi det kan vi ikke for de her mennesker, fordi det faktisk giver mening. Så det er den her med at prøve at lave en reduktion i stofindtaget, og i virkeligheden arbejde med stofedukation i at lære dem om stoffernes virkning, samtidig med at de forstår sig bedre på den medicin, de får. Så man måske kan sige, jamen jeg holder mig så til has, frem for også at tage kokain, fordi når jeg tager kokainen, så bliver jeg i virkeligheden forhypet, og min psykose udvikles hurtigere. Ikke at man ikke får psykose af at ryge has, det er ikke det, jeg siger, men her har vi med mennesker, som konstant bevæger sig i et psykotisk felt.
Ja.
Så for dem handler det om at regulere med et stof, der giver færre psykoseudbrud end nogle andre stoffer.
Ja. Og virker det her?
Det synes jeg jo, det gør. Altså, jeg tror jo på grundlæggende, og det er jo i virkeligheden også det, vi arbejder med i vores system, at når folk får erfaring og viden om, hvad stoffet gør med dem, hvor det giver mening og ikke mening i deres liv, så får de pludselig retten til selv at kan regulere bedre i eget liv. Og sætte sig nogle mål og nogle delmål til, hvordan kommer jeg derhen, hvor jeg gerne vil. Så det at italesætte stofferne på denne her måde, og det er jo i virkeligheden meget det misbrugsarbejde handler om, det er faktisk at lære vores borgere, hvad er stoffer overhovedet for en størrelse, hvordan virker det, og hvad bruger det til, og hvor er der de positive effekter, og hvor er om noget også de uhensigtsmæssige effekter af stoffet. Ikke?
Så i stedet for, så man kunne sige, at udgangspunktet var engang, at nu må du må holde op med dit misbrug, før vi rigtig kan gøre noget, og så tænker jeg på, jamen det, jeg magter ikke engang at tænke tanken til enden, fordi hvis jeg ikke ryger has, så er der bare bimmel og bammel inde i mit hoved. Glem det. Så er det en mere ydmyg tilgang, hvor det drejer sig om at få fjernet det, der er mest dårligt, og få bedre situationen, uden at man nødvendigvis kan sige, at det skal være fuldstændig reguleret. Og det må sige, det er jo, det er en rigtig stor gruppe af patienter, og det her, det er jo den gruppe af patienter, som det typisk er allersværest ved i psykiatrien at gøre noget ved, så det er en alvorlig gruppe. Er der nogen stoffer, du vil sige, er mere uhensigtsmæssige for eksempel skizofrene patienter end andre?
Altså, det vil jeg nødgå sådan helt ind i på den måde, men jeg tænker, at igen den individuelle, altså jeg havde blandt andet en borger, som var på amfetamin.
Ja.
Og amfetamin er jo et meget sammenligneligt stof, også med kokain, man er hele tiden i det hypede, ja, space. Og mit første møde med ham var jo, at han tog det hele tiden. Og han glemte at spise, og han glemte at drikke og alt muligt andet. Og han fik det dårligere og dårligere. Men han forklarer mig også den her med, jamen grunden til, at han tager det her, det gør faktisk, at hans stemmer træder i baggrunden, så han kan træde frem. Og holde fast i sig selv. Så på den måde var der en mening her. Så får vi reduceret ned i, at måske skal du ikke tage det 15 gange om dagen, så vi arbejder hen imod, han sætter sig et målet, om han vil godt ned på 1 gram, daglig om aftenen. Fordi det er der, han egentlig synes, oplever sin tilstand værst. Så man kan sige, der gav det god mening for ham. Så har jeg en anden borger, hvor man kan sige, som også har været på amfetamin, og han ryger hele tiden i psykose med henblik og skal indlægges og lange tvangsindlæggelser. Så på den måde er det her igen to historier om, at det er meget individuelt, hvordan stoffet virker for det enkelte menneske.
Ja.
Ja.
Jamen, det er en god pointe, og der er også pointen, at der er rigtig meget arbejde, der stadig kan gøres i relation til at få den kommunale misbrugsbehandling og psykiatrien til at smelte mere sammen. Fordi det er den samme arbejdsopgave, man arbejder på, bare for to forskellige synsvinkler. Foreløbig tak til dig.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om misbrugsbehandling, og vi har tre eksperter i studiet. Og I kommer alle sammen, som jeg har sagt nogle gange, fra det samme sted. Og der er jo sket den forandring for relativt nylig, at man i stedet for at have sted for afvænding for heroin og alt det der, og alkoholafhængig, skal skilt for sig, så kører det nu i en stor samlet hele. Er det en god idé, eller er det en dårlig idé? Jeg ved ikke, hvem der vil lægge ud. Det vil jeg aldrig. Så Pia Isa, du sidder
altså, jeg kan sige, at personalet, medarbejderne fra misbrugsafdelingen, var meget betænksomme om, at nu skulle man lave misbrugsbehandling sammen med alkoholbehandling. Og det samme galt for medarbejderne over i alkoholenheden. Man kunne da ikke slå det sammen og lave en gruppe, sidde i en gruppe. Og der må jeg sige, at jeg blev en positiv overrasket. Altså, jeg har jo kørt de der forandringsgrupper, siden vi startede i januar sidste år. Og der sidder Vico på 70, der har et alkoholproblem, sammen med Ali, som tykker kat. Og de får altså rigtig meget ud af hinanden, og ved at høre hinandens historie.
Og hvad får de ud af hinanden?
Altså, høre deres historien. Altså, Vico, han kan for eksempel sige til Ali, det er da rigtig flot af dig, du allerede går i behandling. Hvad er kat for en, egentlig for noget, ikke? Og Ali, han kan sige, det er da flot af dig, nu er du blevet så gammel, og så alligevel sidder du i den her gruppe. Altså, og så høre hinandens historier. Og ja, så er emnet af det samme, afhængigheden, og hvordan slipper man den? Hvad er tilladende tanker, og hvad er stoptanker? Det gælder jo for dem alle sammen.
Hvad er tilladende tanker, og hvad er stoptanker?
Tilladende tanker, det kan være, at der sker ikke noget ved, jeg bare ryger en enkelt joint i aften.
Det er en tilladende tanke.
Eller, alle drikker jo alkohol, ikke? Så altså, det er jo ikke et stort problem, men det er det jo alligevel, det er jo derfor, jeg sidder i gruppen. Og en stoptanke kan sige, jamen, jeg kan jo ikke nøjes med én genstand. Jeg holder jo ikke op. Jeg bliver jo ved, indtil jeg signer. Og en stoptanke ved has eller kat kan være, jamen, altså, jeg vil jo gerne ud af det, for det har nogle konsekvenser, jeg kan ikke passe min uddannelse. Så sådan lærer vi dem at tænke stoptanker, når de får en tilladende tanke. Eller risikosituationer og strategier.
Og kan du nævne en risikosituation? Det kan jeg godt, men du skal gøre det.
Ja.
En risikosituation og en strategi?
Det er, hvis man går i byen fredag aften med de samme venner, det samme sted, hvor man ved, man der er kokain.
Og hvad er strategien så?
Det er gå til en anden fest. Eller,
gå hjem.
Ja, gå hjem, ikke? Eller ja, tag din kæreste med i byen. Ikke? Ja. Eller sig til dine venner, nu har du altså søgt behandling, fordi du har fundet ud af, at det er et problem for dig, at du tager kokain.
Men der er det jo, at vi har jo en hjerne, som er fuldstændig ondsindet fantastisk til tilladelsestanker. Ja. Altså, man kan jo bygge store tankeslotte, som forklarer, at ja, det der. Altså, når jeg tænker på, hvor meget den slankekur, jeg har planlagt fra i morgen af, når jeg tænker på, hvor radikalt den bliver, så kan jeg altså godt tage et stykke med skinkesalat lige nu, for det betyder ingenting. Altså, sådan nogle ting er vi jo fantastisk til. Og der er det, at I lærer os at genkende de der tanker, når de er der, og så modarbejde dem med noget andet.
Og være forberedt på det.
Ja.
Fordi trangen vil dukke op.
Ja.
Så du skal være forberedt på, hvad for nogle strategier, hvad for nogle tanker kan du foretage for at stoppe den her trang.
Ja. Er det her stofmisbrug, er det værre nu om dagen, eller er det det samme, eller er det bedre, end det var for mange år siden, eller for nogle år siden? Er der en udvikling i det? Ja.
Altså, man kan jo sige, at der er i hvert fald en forandring i forhold til, hvad det er for nogle stoffer, man bruger. Altså, sådan noget som morfinpræparaterne er jo mindre populære nu, og man kan jo se, at altså i vores center, vi er jo delt op i to dele. Vi har den del, som vi tre, altså Pia og Merle og jeg arbejder i, hvor vi ikke har dem, som er opioidafhængige, det vil sige dem, som bruger morfin og sprøjtes. De er i den anden del af vores center, som er substitutionsbehandling.
Ja.
Men hvis vi kigger på befolkningen som sådan, så i hvert fald det stof, nemlig morfin, heroin, det er mindre populært, og det vil sige i højere grad er det sådan noget som kokain og hash. Jeg synes, det er svært at vurdere, faktisk. Altså, man kan jo sige, at hvis man kigger på alkoholdelen, så er det det samme. Altså, der er jo lavet masser af undersøgelser, ikke? Der er jo rigtig, rigtig mange, som bruger alkohol og drikker for meget, og som også er afhængige. Men som jeg har set de seneste undersøgelser med stofmisbruget, så er det hverken for stigende eller faldende, men der er lidt individuelle forandringer i forhold til, hvad for et stof, som er populært. Altså, som kokain er jo rigtig, rigtig populært. Der er faktisk også landsdelsforskel, altså, hvor kokain er rigtig populært i København og amfetamin i Jylland. Altså, så der er også nogle lokale forskelle i forhold, og det kan være have noget med tilgængeligheden at gøre.
Og tradition.
Og prisen.
Og prisen.
Ja, måske. Ja.
Amfetamin, der kan du få et gram for 100 kroner. Der skal du op på en 400-500 kroner i kokain, ikke?
Det er ellers billigere at bo i Jylland, så de skulle ellers have råd til det. Jeg har givet rotter kokain. Nej, amfetamin. Deres hjerner går fuldstændig bananas. Så bare at se på de tal, så tænker jeg, det skal jeg ikke. Det er ikke noget, fordi det er simpelthen en fordobling af nogle bestemte stofskifteprocesser, og det er ikke sundt. Hvad var det, jeg ville spørge om? Jo, hvad synes I, som det kan jeg jo godt sige, eksperter, til denne her diskussion, der jo kører, og har kørt så længe jeg kan huske, hash for eksempel, skal det legaliseres? Skal det gøres lovligt? Noget, man kan købe ned på apoteket? Og der vil du gerne svare.
Jamen, altså, det er jo min egen personlige holdning.
Ja, fuldstændig.
Og jeg synes jo, det er interessant, at man drøfter det, fordi der er jo ikke nogen, der vil synes, det var i orden, at man kører det i bil, hvis man var alkoholpåvirket. Der er jo nogle lovgivningsmæssige grænser, der hedder 0,5. Og jo højere den grænse er, jo større konsekvenser får det i forhold til bøder og fratagelse af kørekort og længde, hvor man ikke har kørekort. Og det, jeg tror, den almindelige person glemmer, det er jo, at når man ryger hash, så bliver man jo påvirket ligesom af alkohol. Så set ud fra den synspunkt, så tænker jeg, der er i hvert fald en opmærksomhed, at jamen, tænk nu, som lige kører et lille barn ned, fordi det er okay, at man ryger hash. Altså, hvordan vurderer man, hvor påvirket man er? Og ligesom med alkoholen er jo mere man er vant til at tage et stof, jo mere tilvænnet bliver man, så man faktisk ikke er i stand til at vurdere, om man er i stand til at køre bil. Den gælder det også med alkohol, og vi har jo rigtig mange, som har kørt bil, og som er blevet taget, og så har de en promille på 1,5, måske endda 2, og synes egentlig, de var i stand til at køre.
Yes, yeah.
Men hvis man kigger på andre måder, ikke, og det har jo også været med op i pressen i forhold til de gavnlige effekter, der er af nogen form for cannabisolie i forhold til dem, som har cancer, hvor det virker kvalmestillende eller appetitregulerende på en eller anden måde. Ikke? Så en meget nøje område, så tænker jeg, det har sin mission for nogen kategorier, men der er en forsigtighed, man skal have, fordi man er under påvirkning, og jeg tror, at dem, som vil have legaliseret, måske også nogen, som ikke er klar over, at jo mere man ryger, jo mere mærker man ikke, hvor påvirket man er, og det bliver man altså. Så.
Altså, jeg vil jo sige, at dengang jeg gik i gymnasiet, hvor de alle sammen røg hash, der tog jeg ikke, fordi jeg var bange for at blive sindssyg. Og så har jeg for nogle år siden, så har jeg hver sommer tænkt, nu skulle jeg prøve at ryge hash. Men den der tanke om, at det bliver siddende op i hjernen så lang tid efter, gør jeg altid, så får jeg ikke taget mig sammen. Altså, for det er jo lang tid, man er påvirket af hash.
Jamen, både ja og nej. Der er jo også lidt tvivl i det, fordi der er ingen tvivl om, at man er påvirket af det en periode. Og det, man måler i blodet, det er jo egentlig affaldsprodukter, som kommer ved nedbrydning af hash. Så der er faktisk et tvivl om, jamen, hvor lang tid er man reelt påvirket. Men der, hvis man lige har taget sig en joint, jamen, så er man jo påvirket nogle timer efter.
Ja. Vil du sige noget?
Jeg tænker sådan, det er jo også sådan ud fra min personlige, med den her med, jeg, på den ene side kunne det være interessant at gøre noget omkring noget legalisering, for at ligesom at afkriminalisere hele det her marked. Og der tænker jeg i særdeleshed på de unge mennesker også. Fordi når vi snakker om has og rusens virkning i forhold til de kognitive
tankemæssige
og indlæringsmæssige, så ved vi jo rigtig meget om, at det forsinker indlæring. I store grader. Så det at få noget regulering i forhold til de unge mennesker, så det ikke flyder på den måde i et kriminaliseret marked, hvor de også lige bliver introduceret til noget kokain og noget amfetamin, og hvad der i øvrigt ellers findes der, hvor de her ting foregår, tænker jeg på den ene side kunne være interessant. Samtidig har jeg det også sådan, det at legalisere det, kunne jo også, er jo også på en eller anden måde det at anerkende, at fordi det også er et stof, der giver psykoser. Så den er sådan, der er rigtig mange aspekter i den her dialog, ikke? Men nu sagde du lige, Tina, den her med kørekortet, ikke? Hvor jeg synes jo, at alkohol, det er sådan et legalt stof i vores samfund, det ved vi alle sammen, det må vi gerne, vi har lavet en promillegrænse. Men vi arbejder også med mennesker, som er på vej ud af et hashmisbrug, hvor rusen, altså THC'en jo sidder i kroppen i rigtig lang tid efter, måske ikke har røget i lang tid. Mm. Og pludselig bliver de taget i en bil og bliver kriminaliseret. Og pludselig få det, er måske netop det, der gør, at de mister troen på, at man kan så holde op, for så kan det jo også være lige meget. Så der er sindssygt mange, for mig at se i virkeligheden, aspekter i denne her dialog om has og legalisering.
Pia Isa, vil du sige noget?
Altså jeg svinger også imellem at tænke at legalisere det. Altså kampen mod has, den har stået på i 35 år. Og man har ikke vundet den, og man kommer heller aldrig til det.
Ja, det går ikke så godt.
Man bruger enormt mange ressourcer, synes jeg, på at bekæmpe has. Altså i Spanien og Portugal, der har man holdt op med at bekæmpe det der. Der bruger man de penge, man sparer ved at bekæmpe has på behandling. Mm. Ja. Altså, jeg synes det... Ja, jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere.
Det eneste, jeg kunne frygte, og ikke det eneste, men en ting, jeg kunne frygte, det var, at man siger, og det siger man fuldstændig ret, at hvis man legaliserer has, så mister de kriminelle muligheden for at tjene penge på det. Og så spørger jeg sig selv, for de skal jo have deres penge, hvad sygland finder de så på for at skulle tjene deres penge? Fordi det er jo ikke sådan, at de kriminelle så siger, nå, der er røg i hasmarkedet, så må vi lukke ned, jeg skal ud og have mig et job i morgen. Det bliver jo noget andet.
Ja. Altså man kan jo sige, at Pia, hun siger noget meget essentielt i forhold til, at det med at legalisere det. Portugal, der har man valgt det. Så det er jo måske ikke, at man skal sige kun hash, så skal man tage dem alle stofferne.
Jeg vil sige tak til jer tre. Tak fordi I kom, og tak for den daglige indsats i jeres arbejde. Det er et stort og vigtigt stykke arbejde, I udfører, for det ved jeg. Og med den taksigelse, tak også til Emma, som har passet knapperne til perfektion. Og så er der ikke så meget tilbage. Jo, der er meget tilbage. Blandt andet skal vi tale om fremtiden. Fremtiden i form af, at næste gang i Hjernekassen på P1, der får vi en gæst på besøg, og det er en mand, som siger, at han har gjort en opfindelse. Det skal vi høre om. Og jeg kan sige, at det er en opfindelse, hvor han mener, at han kan helbrede smerter med dybe lydfrekvenser. Så har jeg lagt op til lidt spænding. Og ellers er der ikke andet at sige end tak til lytterne derude, fordi at dem, der har gjort det, er I brugte en forårstime på at høre om dette vigtige emne. Og så vil jeg slutte af, ligesom de altid sluttede af i Highway Patrol, et program, jeg så over i USA, der sagde sheriffen, kør aldrig alkoholpåvirket. Don't drink and drive. Og med disse ord, tak fra Hjernekassen og på genhør om en uge.